Hy is ons hulp, hy het ons vrygemaak en dit is wat ons ook vandag hier, waarom ons hier vandag saam mag wees. Ek hou eerst die afkondigings namens die kerkraad voor. Die collectus is vir die diakonie en hulpbehoevende studenten. En dan die kerkraad met diakens vergader dinsdag om 7:30 in die aand by die kerk. En al die bejaarde gemeentelede 60 jaar en ouder word herinner aan die 60 plus dag op 26 oktober. U moet asseblief voor saterdag of teen saterdag by u diaken aanmeld of u dit sal bywoon. Tot sover die afkondigings. Gemeente, laat ons na voortem en seengroet saam sing uit Psalm 8. En daarvan vers 1, 2 en 4. Wat is die mens dan dat u hom gedenk het, die mensekind wat u so rijk beskenk het? Met eer en heerlijkheid is hy gekroon, skaars minder as die engele om u troon. Kom ons gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir ons en vrede. Van om wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons gaan na die Here in ons gebed en vra seën oor hierdie erediens. Here almagtig, voor u mag ons nou weer neerbuig. Here, vir een tweede keer op hierdie sondag, Here, om u te aanbid, om u te dank vir uw goedheid en trouw, dat u ons hier bij mekaar gebring het, dat ons die geleentheid het, om weer uit uw woord te mag leren. Here, wil u ons ore open en ons harte ontvanklik maak. Here, dat ons ook sal agslaan op die woord wat u tot ons spreek. Here, want ons is nietige mense, sondig, tot niks goeds in staat, behalwe deur u, u wat ons verlos het. En Here, wil u dan ook ons aansien in ons ellendigheid. Gee dat ons al hoe meer sal afslaan op uw woord, op uw weer. Here, dat ons daarin sal groei, in die vrese van uw naam. Here, mag ons lof tot u klink, ook in ons lied, dat ons daardoor ook uw naam sal groot maak, sal loof en sal prijs. Here, ons bid u al hier die dinge nie uit verdienste, maar alleen uit genade. Amen. Ons behandel Sondag 4 en in aansluiting daarvan sal ons eerst lees artikel 1 en dan uit Romeine hoofdstuk 6. Artikel 1 van die NGB, die enige God. Ons glo allemaal met die hart en bely met die mond dat daar enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Kom ons lees nou ook saam uit Romeine 6. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie, dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die bloed, in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit toch ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saamgekruisig is, sodat die lichaam van die sonde tot niet gemaakt sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal leven, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Laat die sonde dan in julle sterflike lichame nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode levend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Weet julle nie dat aan wie julle self as diensknechte tot beskikking stel om ongehoorzaam te wees, julle diensknechte is van hom, aan wie julle gehoorzaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar ons dank God dat julle wel diensknechte van die sonde was, maar van harte gehoorzaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. En vrygemaak van die sonde het julle diensbaar geword aan die gerechtigheid. Ek spreek menslikerwijs ter wille van die swakheid van julle vlees, want net soos julle julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die gerechtigheid tot heiligmaking. Want toe julle diensknechte was van die sonde, was julle vry van die gerechtigheid. Wat ter vrug dan het julle toegehad van die dinge waaroor julle nou skaam? Want die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Tot sover. Kom ons antwoord nou daarop met die sing van Psalm 46 en daarvan vers 4 en 6. Kom ons lees nou saam Sondag 4. Doen God die mens dan nie onreg aan as hy in sy wet van hom eis wat hy toch nie kan doen nie? Nee, want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen, maar die mens het homself in sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duivel en deur moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly? Nee, glad nie. Inteendeel, sy toren is verskriklik, sowel oor die erfsonde, as oor die sonde wat ons self doen. Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met die regverdige oordeel straf. Hy het immers gesê, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Is God dan nie ook barmhartig nie? God is wel barmhartig, maar hy is ook regverdig. Daarom eis sy gerechtigheid dat die sonde wat teen die allerhoogste majesteit van God gedoen is, ook met die zwaarste straf gestraf moet word. Dit is die ewige straf aan lichaam en siel. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, een van die gewildste Bybelse frases wat baie bekend geword het, selfs in die sekulêre samelewing, is Psalm 8 vers 3 uit die mond van kinders en suigelinge. Ons het gesing uit kindertaal en stem van suigelinge, u mag gegrond. Die wêreld gebruik hier die uitdrukking effens anders. Dit beteken dat jy die meeste waarheid uit kinders kry, omdat hulle nog nie 'n filter vir hulle mond het nie. Dit blyk uit 'n storie wat dominee een keer gehoor het van 'n jong kind, ongeveer 4 jaar oud, wat lelik was met sy vriende, het slegte woorde gesê, selfs hulle geslaan, en hy was op die punt om gestraf te word. Die seun se ma wou verseker wees dat haar seun verstaan hoekom hy gestraf word. En sy het met hom gaan sit, hom in die oë gekyk en gesê, jy weet toch dat het verkeerd is om lelik te wees met jou vriende? Jy weet dat het een sonde is? Die kind het na sy ma gekyk, diep gesug en gesê, ja, ek weet. Maar mama, sommige dae is ek net lus om te sondig, uit die mond van kinders en suigelinge. Hierdie kind op 4 jaar oud is eerliker as enige een van ons. Hierdie seun het die stil deel hardop gesê. Ons praat van in sondeval. Ons praat van vastgevang word in spesifieke sonde, maar dit is nie die volle story nie. Miskien val ons soms in sonde, maar ander kere duik ons in, kop eerste. Ons sien iets wat ons wil hê, ons weet dat God dit verbied, en ons gee nie om nie. Daar is sommige dae, gemeente, wanneer ons, wanneer ek, net lus is om te sondig. En dit is belangrik vir ons om dit in onsself te herken. Erken hier die swakheid. Dat het nie net 'n swakheid van ons wil is nie, nie net 'n gebrek aan krag nie, maar 'n vervorming van ons hart. 'N fout, 'n verdraaiing, 'n skeeftrek van ons geneigtheid, ons hou van die verkeerde goed. Dit is belangrik om dit te erken, sodat ons nie te kwaad vir ons eerste ouers Adam en Eva word nie. Want ons doen dit heeltemal te gereeld, nie waar nie? Kom aan, Adam en Eva, julle het een taak gehad. As ek daar die dag in die tuin was, maar as dit jy in die tuin daar die dag was, sou jy precies dieselfde besluit geneem het. Nie een van ons is beter nie. En nou, moet ons kwaad wees vir Adam en Eva? Natuurlik, hulle het gesondig, en hulle het ons almal saam met hulle geneem. Ons kan kwaad wees vir hulle, ons kan teleurgesteld wees, ons kan treur oor hulle sonde, solank ons ook kwaad, ook teleurgesteld en ook treur oor ons eie sonde. Ons moet ophou om die skuld aan ander te gee, of dit nou aan diegene is wat teen ons sondig, of aan ons eerste ouers, en ons moet ophou om na God te roep, dit is nie regverdig nie. Dit is ons thema. Dit is nie regverdig nie. En dan gaan ons eers ondersoek, hoekom is Godse gerechtigheid regverdig, en dan, hoekom is nie regverdig, hoekom ons nie regverdig soek nie. Ek herhaal dit weer, dit is nie regverdig nie, dit is die thema. Hoekom is Godse gerechtigheid regverdig, en hoekom ons nie regverdig soek nie. Ons sondag begin vanmiddag met hierdie woorde, doen God die mens dan nie onreg aan, as hy in sy wet van hom vereis, wat hy toch nie kan doen nie? Denk terug na 'n paar minute gelede, toe jy hierdie woorde vandag vir die eerste keer gehoor het. Hoe het jy gevoel om hierdie vraag te hoor? Miskien het jy daaroor goed gevoel. Dis so lekker as die katechismus my vra. Per slot van rekening het ons so pas op Sondag 2 geleer dat God van my volmaakte liefde eis en dat ons nie volmaakte liefde kan toon nie, maar eerder dat ons van nature geneig is om te haat. En ook het ons in Sondag 3 geleer dat hier die geneigdheid tot haat nie kom uit hoe ons geskapen is nie, maar eerder dit is wat ons by ons eerste ouers, Adam en Eva, geërf het. En daarom wil ons eerste ouers blameer. Straf hulle, wil ons sê. Dis nie ons fout nie, dis hulle fout. Hoe kan u ons straf vir die sonde van Adam en Eva? Dis nie regverdig nie. En daarom is ons dankbaar vir die katechismus wat ons taal praat, ons vra. Maar is dit hoe ons moet voel, wanneer ons hier die vraag hoor? Ons moet een diepgesete, oortuigende reaksie op hier die woorde hê, maar dit moet nie geruststellend wees, een selfregverdigende reaksie nie, inteendeel, ons moet in een krimp as ons hier die vraag hoor, ons moet baie ongemakkelijk voel, ons moet vrees bevangen wees. Wat doen so'n uitlating werkelijk? As ons so reageer, daag ons God voor een menselijke rechterstoel. Sleep die Almachtige van sy troon af en maak hom die beskuldigde in een menselijke hof. Hoe durf ons so iets doen? Hoe durf ons hom hof toesleep? Dis gekkigheid, is godslastering, is waansin. Eerder moet ons afslaan op wat die prediker vir ons sê. Gee ag op jou voet as jy na die huis van God gaan, want om nader te kom en te hoor is beter as dat dwaase 'n slagoffer bring, want hulle het geen verstand nie, sodat hulle kwaad doen. Wees nie haastig met jou mond nie, en laat jou hart nie gauw 'n woord uitbring voor die aangesig van God nie, want God is in die hemel, en jy op die aarde. Daarom moet jou woorde min wees, maar vrees God. Om terug te praat in God, van die heelal, die een wie se wee een en al gerechtigheid is, 'n God van getrouheid sonder enige ongerechtigheid, die een wat vir ewig op sy troon sit, bevestig gerechtigheid en regverdigheid as die fundament van sy troon. Die een wat dagliks oordeel oor die hele wêreld in gerechtigheid. Wil jy hom van onregverdigheid beskuldig? Nee, net die gedachte moet jy laat sidder. Die gedachte moet jy van angst laat ineenkrimp. Plaas soos Job jou hand op jou mond en wees stil voor God. Is dit die gevolgtrekking tot die vraag oor Godse gerechtigheid? Stilte? Een hand oor ons mond? Wees stil en weet dat ek God is. Wel, uiteindelijk ja, dit is. Daar kom een punt wanneer ons moet sit en rus met ons onvolledige kennis en onvolledige begrip van die gerechtigheid van die Almachtige. Maar, ons God weet dat ons nieuwsgierig is. Hy weet dat hy een begeerte vir gerechtigheid in ons harte geplaas het. En daarom laat hy ons nie heeltemal verloren en verward nie, maar het hy die breë trekke van sy gerechtigheid bekend gemaak. Want, en ons moet duidelijk hiervan kennis neem, op soveel maniere, maar miskien die duidelijkste in sy gerechtigheid, ons God is nie een God soos Allah nie, wie die moslims dien nie. Allah is een wese van pure wilskracht. Wat dit beteken is dat enige iets wat Allah sê is reg, maak nie saak wat nie. As hy vandag iets sê wat teenstrijdig is met wat hy gister gesê het, wees jy om teen Allah te stry? As Allah eendag besluit dat mensenoffers aan afgode ware aanbidding is, dan is dit so. Daar is geen rede vir wysheid, geen rede vir konsekwentheid nie, slechts pure wilskracht, pure mag. Maar dit is nie hoe ons God is nie. Dit is nie die gerechtigheid van Jahwe nie. Jahwe is nie wilspelturig nie. Hy is nie willekeurig nie. Jahwe is nie persoon van pure wil nie. Nee, God is een God van gerechtigheid. Ons God is een God van logica. Dink aan die woorde aan die begin van die evangelie van Johannes. In die begin was die woord. Dit is die logos, die logica van die heelal. Ons God is een God van orde, nie van chaos nie. Alles wat hy doen is consequent met sy karakter van suiwer wysheid, gerechtigheid en goedheid. Dit lees ons in Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 1, en dit is die consequentheid wat ons in die hele katechismus raakloop, en specifiek in hierdie sondag, vraag 10, antwoord 10. Daarom sal hy hulle straf met die regverdige oordeel, beide nou en vir ewig, soos hy verklaar het, vervloek is elkeen wat nie aan alles wat in die boek van die wet geskryf is voldoen nie. God sal straf, omdat hy beloof het, hy sal. En dan, vereis sy gerechtigheid. Sy gerechtigheid vereis wie? Godse gerechtigheid eis hom. God moet op hierdie manier optree, anders sal hy nie God wees nie. En daar is twee logiese routes, wat ons hier kan volg om Godse gerechtigheid te verduidelik, tenminste, soveel as wat ons vanmiddag kan, beperk door tyd en door ons menslike begrip. Eerstens, een van die volmaakthede van ons God, soos uiteengesit in die Nederlandse geloofsbelijdenis, is dat hy onveranderlik is. Hier is een woord vir die kinders om te onthou, vir allemaal om te weet. Dit is een belangrike woord. Onveranderlik. God is onveranderlik, dit beteken, hy verander nooit. Alles wat hy is, sal hy altyd wees. Hy sal nooit verander nie. Hy sal nooit korrup of verswak word nie. Hy is eenvoudig die ek is. Ek is wie ek is, Jahwe. Nooit meer, asof daar enig iets meer bestaan, en niks minder. Asof iemand iets van hom kan wegvat. En so, toe Adam en Eva hulle self en ons allemaal saam met hulle in sonde gedompel het, toe het Adam en Eva verander, toe Adam en Eva verander het, kon God nie verander nie. Adam en Eva het swak geword, hulle het slawe van die sonde geword. maar God het nie saam met hulle in sonde geval nie. God het nie saam met hulle korrup geword en homself en wat hy verwag verander nie. Menslike wesens is wispelturig. Ons verander. Met elke wind waai ons heen en weer. By elke uitdaging, by elke beproeving, roep ons uit, onseker of ons hierdie keer vasgehou sal word, net soos ons elke keer tevore gedoen het. Maar God is nie so nie. God kan nie so wees nie. Hy sal nie minder as homself wees nie. Ons menslike staat het verander, maar sy goddelike staat, as ons het so mag stel, het nie. Hy is onbevlekt deur ons sonde, en so ook is sy regverdige vereistes onveranderlik. En so is vraag 9, as ons dit in hierdie lig beskou, selfs nog meer ongemaklik, selfs meer dwaas, selfs meer beledigend. Maar is God nie onregverdig, deur nie deur sonde gekorrup te wees nie, soos ons is? Geensins. Godse regverdigheidsvereistes verander nie, en ons moet baie dankbaar wees vir daardie feit. Satan het hom nie deurdring nie, en hom enige iets minder as volmaak, goed en die oorvloeiende fontein van alle goed gemaak nie. Dit is die helfte van die prentjie van Godse geregtigheid. Maar wat van die ander helfte? Dit is miskien regverdig vir Adam en Eva, want hulle het van die vrug geëet, niks van daar die sap het op God gedrup nie, dis goed so. Maar wat van ons? Waarom word ons vir hulle sonde verantwoordelik gehou? Hoe is dit geregtigheid? Hier moet ons en ons kinders nog 'n term leer, bondshoof, of soos in die vraag, federale hoof. Ons word verantwoordelik gehou vir Adamse sonde, omdat hy bondshoof was, ons hoof in die verbond. Wat beteken dit? Dit beteken dat Adam die verteenwoordiger van die hele menslike ras is. Nie net was Adam 'n unieke individu, met die hand gemaakt deur God uit die stof van die aarde nie, maar hy was die eerste mens. Hy was die hoof van die menslike ras. Hy was ons eerste vader biologies, maar ook wettig en gesaghebbend was hy ons hoof. Jy kan dit so onthou, in Adamse val sondig ons almal. In Adamse val sondig ons almal. Ons het almal in Adam gesondig. Alhoewel ons histories nie daar was nie, net twee wense was daar in die tuin, nie een van die twee was ons nie, selfs al het ons geen kennis daarvan nie, was ons toch daar, het ons in hom gesondig, biologies en wettelik. Ons was in Adamse lendene toe hy gesondig het, ons was onder sy gesag toe hy gesondig het. Dis net soos wanneer 'n koning, 'n president of eerste minister oorlog verklaar, dan is die hele land in oorlog. Adam, as ons eerste koning, het in sy sonde oorlog teen God verklaar. En onthou, soos wat jy in die inleiding gehoor het uit die mond van kinders en suigelinge, onthou jy, voordat jy ongeoorloof kwaad word vir Adam hieroor, selfs al was jy nie teenwoordig in Adamse lendene nie, selfs al was jy nie net daar wettig teenwoordig nie, as jy letterlik Adam was, sou jy precies dieselfde gedoen het. O, dis nie waar nie, mag jy protesteer. Dis nie 'n regverdige vergelyking nie, dit is appels en limoene. Adam was vry van sonde, en ons is nie. Wanneer ons vandag sondig, wanneer ons daar het, wanneer ons graag sondig, is dit die skuld van ons sondige natuur. O ja, dit sou reg wees, as dit nie so verkeerd was nie. Kom ons blaai saam na Romeine hoofstuk 6. Ons begin by vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop en die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit toch ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saamgekruisig is, sodat die lichaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Ons is nie meer slawe van die sonde nie. Sonde mag praat, sonde mag voorstel, sonde mag selfs skree en gil, maar dit is ons besluit of ons onderwerp en of ons verzet. Doen ons dit in eie krag? Natuurlijk nie. Dit is Christus self wat in ons werk, beide die dood van die ou natuur, soos hy gesterf het, en die lewe aan die nuwe natuur, soos hy opgestaan het. Kom ons lees verder, by vers 11. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus onse Here. Laat die sonde dan in julle sterflike lichame nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God, as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Sonde het nie heerskappy oor ons nie. Ons word beveel om die sonde nie oor ons sterflike lichame te laat heers nie. En dan tot slot vers 17 en 18. Maar ons dank God, dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is, en vrygemaak van die sonde het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Ons is vry van die sonde. En so geliefdes, moenie kla dat Adam dit makliker gehad het nie. Hy kon kies of om te sondig of nie. Ons is in precies dieselfde posisie. Elke dag word ons geconfronteer met keuses. Ons kan kies of ons wil sondig of nie. Ons mag dalk 'n sondige natuur hê wat in ons oor fluister, maar met Eva het Satan self in haar oor gefluister. Ons mag dalk vriende hê wat probeer om ons by hulle in sonde te kry. Adam het sy vrou gehad wat hom oortuig het om by haar in haar sonde aan te sluit. In Adamse val het ons almal gesondig. Absoluut waar. En ook met elke sonde wat ons begaan, val ons weer. Dit is 'n herhaling van die tuin van Eden. Is dit dan regverdig, dat Godse geregtigheid dieselfde bly? Is dit regverdig, dat ons vir ons sondes gestraf word, nadat ons in Adam geval het? Ja. Dis absoluut regverdig. En wat vereis regverdigheid van sondaars? In een woord, die hel. Jy wil hê wat regverdig is? Goed dan. Hier is jou enkel kaartjie naar een ewigheid weg van God. Dus voordat ons kla dat het nie regverdig is nie, alhoewel dit regverdig is, kom ons erken dat regverdig nie juis is wat ons wil hê nie. Dis die tweede punt. Dis nogal interessant, is het nie, hoe vinnig die katechismus tactiek verander, dit is precies soos ons. Wanneer ons die regverdigheid tactiek probeer en het nie werk nie, wanneer ons gepas bestraf word vir ons poging om die Almachtige tot verantwoording te roep, gaan ons voort met bluf en dwaasheid en sê wel, regverdigheid werk nie, maar wat van genade? As regverdigheid nie werk nie, kan ons Godse genade vir ons voordeel gebruik? Weer, net soos met die eerste vraag, lyk dit eenvoudig. Dit lyk onskadelik en onskuldig, maar daar is 'n diepe korrupsie teenwoordig. Maar is God dan nie ook barmhartig nie? Aha, skaakmat God, genade. U is dit alles. So u kan toch nooit sonder straf nie? Dit is nie genadig nie. En ons dink, ons het gewen. Wat ons doen, is ons probeer om Godse genade af te speel teen sy regverdigheid. Wat een is u? Regverdig of genadig? Maar die antwoord, geliefdes, die antwoord is beide. En die katechismus antwoord dit kundig. God is wel barmhartig, maar hy is ook regverdig. Hy is albei. Net soos die Nederlandse geloofsbelijdenis sê, ons glo allemaal met die hart en belei met die mond, dat daar net een God is, wat die enkelvoudige en geestelike wese is. Ons God is enkelvoudig of eenvoudig. Dit is 'n ander woord wat ons moet herken en verstaan. Ons God is eenvoudig. Dit beteken nie dat hy maklik verstaanbaar is nie. Dit beteken nie dat hy nie diep en intelligente gedagtes het nie, maar dit beteken dat hy een is. Hy is 'n eenheid, verenig. Hy is nie gemaak van verskillende dele wat teen mekaar meeding nie. Hy is enkelvoudig, of meer akkuraat, eenvoudig, nie kompleks nie. Ons God is nie soos ons nie. Ons moet kies tussen regverdigheid en genade. Of die misdadiger word gestraf, of hy word nie. Daar is geen derde optie nie. Maar God is nie soos ons nie. Soos predikant John Piper so wonderlik gesê het, die wysheid van God het 'n manier bedink vir die geliefde van God om sondaars te red van die toorn van God, terwyl die regverdigheid van God nie ondermyn word nie. Ek sal dit herhaal vir diegene wat dit wil aanteken, dis die moeite werd om 'n tweede keer en selfs meer daarna te luister. Die wysheid van God het 'n manier bedink vir die liefde van God, om sondaars te red van die toorn van God, terwyl die regverdigheid van God nie ondermyn word nie. Kom ons ontrafel dit, want dit is die evangelie. En 'n onderrigdiens sonder die evangelie, sonder Christus, is 'n onderrigdiens wat nie die moeite werd is om na te luister nie. Die wysheid van God is volmaak wys. God het geweet. God het die plan van verlossing lang voordat Adam en Eva die eerste asem geblaas het beplan. God het geweet dat ons sou sondig. En so het hy 'n plan bedink, 'n plan van redding. 'N plan van verlossing. 'N plan van wysheid, liefde, genade, regverdigheid en geregtigheid. Hy het geweet ons sou van hom weghardloop en so het hy sy agtervolging beplan. Dit het begin met die roep, waar is jy? En was uiteindelik voltooi toe hy uitgeroep het, dit is volbring. Die plan het in die tuin begin en het aan die kruis geëindig. Die wysheid van God het 'n manier bedink vir die liefde van God. Want wat nie uitdruklik duidelik gemaak word in die dispuut tussen regverdigheid en genade, is God se liefde. Die wysheid van God het 'n manier bedink vir God om sy dwalende en rebelse kinders lief te hê. Ons het ons rug op hom gedraai en ons het in sy gesig gespoeg. Ons het weggehardloop, maar steeds het sy liefde voortgeduur. Die wysheid van God het 'n manier bedink vir die liefde van God om sondaars te red van die toren van God. Daar is ware toren. Ons katechismus het dit precies reg wanneer dit sê, sy toren is verskriklik, sowel oor die erfsonde as oor die sonde wat ons self doen. En daarom eis sy gerechtigheid, dat die sonde wat teen die allerhoogste majesteit van God gedoen is, ook met die zwaarste straf gestraf moet word. Dit is die ewige straf aan lichaam en siel. Ons kan nie net helfte van God ken, dien of lief hê nie. Om sy genade lief te hê, maar nie sy regverdigheid nie, is om die ware God nie lief te hê, soos hy homself geopenbaar het nie. Ons het hom lief in sy geheel, of ons hou glad nie van hom nie. God het toorn oor ons sondes, God het toorn teen oor sondaars. Sonder Christus het God 'n constante regverdigheidstoren, wat elke dag oor ons uitgegiet word. Maar met Christus, wel, die wysheid van God het 'n manier bedink vir die liefde van God, om sondaars te red van die toren van God, terwyl die regverdigheid van God nie ondermyn word nie. Weens Christus is Godse regverdigheidstoren aangewys. Weens Christus, die weg, die waarheid en die lewe, is sondaars gered van die toren van God, sonder om sy regverdigheid te ondermyn. Omdat daar die toren uitgestort is, daar die toren is uitgespreek, die sonde is gestraf, die regverdigheid is bevredig in die sin dat sondes en as sonde veroordeel, gestraf en vernietig is. Die genade is dat hulle in iemand anders gestraf is. Jesus Christus het gekom. Hy het die toren van God oor ons sondes vir sy hele lewe gedra, maar veral aan die einde, veral in Getsemane, veral op Golgotha, vervloek deur God, vervloek deur die mens, hangend tussen hemel en aarde, verwerp deur albei. Dit is wat hy gedoen het vir ons sondes, vir die sondes wat ons party daar so lief het. Hy het ons vloek geneem, sodat ons sy seën kan ontvang. Soos het die einde nader, is daar 'n baie treffende manier waarop die kosmiese ruil, die groot uitruil van vloek vir seën, beskryf word. R.C. Sproul beskryf dit deur die welbekende seën van nummerie 6 op sy kop te draai. Die seën wat ons aan die einde van die diens sal hoor, die Here sal jou seën en jou behoed, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees, die Here sal sy aangesig oor jou verhef, en jou vrede gee. 'N vloek is die teenoorgestelde van 'n seën. En dit is sinvol om dit letterlik te verwoord deur die seën op sy kop te draai. Dit is wat Jesus Christus ontvang het. Luister mooi. Mag die Here jou vervloek en jou verlaat. Mag die Here jou in duisternis hou en jou net oordeel sonder genade. Mag die Here sy rug op jou draai en sy vrede vir ewig van jou wegneem. Dit is wat ons verdien vir ons sondes. En dit is wat Jesus Christus ervaar het. Hoe geseend is die een wat weet wat hy verdien in Adam en wat hy in plaas daarvan in Christus ontvang het. Wanneer ons dink aan daardie dae wanneer ons graag wil sondig, laat ons op ons knieën val en vervul wees met liefde eerder vir die een wat hier die sondes en ons straf op homself geneem het. Hy was vervloek met ons vloek, sodat ons geseën kan word met sy seën. Die seun het sonde geword, sodat sondaars seuns kan word. Wat 'n seën! Wat 'n evangelie! Wat 'n verlosser! Amen. Ons sal nou sing as ons antwoordlied skrifberuiming 33, daarvan verse 1, 2 en 3. Wat de liefde en volheidslewe, waar ons bly ons in beroem, het die Vader ons gegewe, dat hy ons sy kinders noem. Kom ons gaan tot die Here in ons dankgebed. Here almagtige God, U het weer tot ons gekom met U evangelie, die evangelie van genade. Here, wat ons dikwels misverstaan en verdraai, want ons wil dit graag by ons menslike lewens en gedagtes inpas. Maar Here, dit kan nie. Ons kan nie die waarheid verdraai nie, want dan is dit die waarheid nie meer nie. En Here, as ons dan so na dit luister, dan besef ons, U regverdige oordeel en U genadige verlossing. Here, ons verdien elkeen om gestraf te word. Maar U het het goed gedink om U genadige barmhartigheid aan ons te bewys deur U Seun in ons plek te laat sterf. Verkome versoening van al ons sondes, soos ons laasweek sondag dit aan tafel gehoor het, geproe het. Here, laat hier die evangelie tot ons spreek, ons in ons hart ruk, ons wakker laat word, vir hier die groot rijkdom, wat U aan ons skenk, sonder verdienste. Here, ons vra dat U ons ook sal versterk deur hier die evangelie, deur ons te help in ons take van hier die week. Of dit nou by die huis is om kinders op te voed, of dit by die werk is en ons dagelikse taak en brood te verdien, Here, of dit by die skool of universiteit is, Here, in al hier die dinge het ons U leiding nodig, en ons vra dat U ons daarin sal help, by die hand neem, op ons hande sal, U hande sal dra, as dit moeilik word, wanneer ons nie meer weet wat kant toe nie, wanneer ons maar een bleek vooruitzicht sien, Here, dan hoef ons oor maar net gerig te hou op U, want U sorg. U laat vaar nooit die werke van U handen nie. U is altyd trouw. Here, dan het ons een toekomst vol van hoop. Dan mag ons uitzien naar een toekomst saam met U, in heerlijkheid, wat geen mens kan omskryf, of homself indenk nie. So heerlijk, so hoog, so verhewe is dit. Mag ons daarna met verlange uitzien. Here, ons staan ook aan die begin van een nieuwe seisoen, en Here, wil U ook daarin voorsien, wil U reën stuur, dat alles weer aan die gang kan kom, dat er weer geplant kan word, dat alles weer nuwe lewe mag ontvang. Here, ons sien die lente in die lug, in die bome, en alles wat so mooi groen word, wat blom, al die bloeisels, maar Here, daar is ook reën nodig. En ons vra of U daarin ook sal voorsien. Here, ons dank U vir U goedheid en trouw, dat ons hier voor U mag wees, voor U mag nader, en neerbuig in aanbidding. Here, dit verdien ons nie, ons ontvang dit alleen uit genade. Amen. Kom ons gaan staan, dan bely ons saam ons geloof en ons sal 'n antwoord daarop sing uit Psalm 32 vers 1 en vers 3. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. U kry nou geleentheid om die Here met u offergawes te dien, wat bestem is vir die diakonie en hulpbehoevende studente. En as slot sal ons saam sing lied 435, al twee die verse. Heilige Gees, ons gids tot lewe. Bring ons in die waarheid saam, dan vereer ons Godse kinders hartlik saam die Vadernaam. Gemeente, laat ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede huis toe gaan. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en ons sy vrede gee. Amen.
Amen, amen, amen. Dankie Roel vir die lees van die preek en die lei van die diens. Ons het nou een moment om dit saam te bespreek. As daar vraag is, daar is een microfoon daar achter. Is hy beskikbaar? Dan kry asblief die microfoon en praat daarin, sodat allemaal by die huis ook dit kan hoor. Is daar iemand wat 'n vraag wil vraag? Ek het self tydens die preek gedink van eindelijk is dit as jy met die sondag 3 en 4 en 5 en 6 besig is, dan leer jy eindelijk om bybels te denk oor die verlossing. Jy gaan meer in die diepte in, nie net van, ja, Jezus het ons van die sonde bevry nie, maar jy leer al hoe meer hoe God dit self bedenk het, en by hierdie preek was het baie duidelik dat, dat die vraag wat gevra is, en die, sê maar die uitweg uit die sonde, die pad uit, dat het heel sterk aansluit, of eindelijk sy grond vindt in die karakter van God. En dit het baie mooi uitgekom, denk ik. Wie wil vraag vragen? Ja, Arjan, is die microfoon ergens al in die zaal beschikbaar? Oh, daar, kijk eens aan. Dank je, Gerda.
Ja, miskien het ek nie mooi geluister nie, maar wat nummerie 6 aangesluit op die preek? Want nummerie 6 gaan oor nasireerskap, as ek het nie mis het nie.
Ja, wat bedoel is die seën, die seën van Aaron, wat aan die, wacht, laat ek net so hier, die Heere sal jou seën en jou behoed, die Heere sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees, die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee. En wat hy dus in die preek gesê het, is die, vir Jezus is dit eindelijk omgedraai. Dus die vloek van God het opgerus, en God het sy licht van hom weggeneem als sy aanwezigheid, en het hom net om van Jezus af weggedraai, zodat ons die seën kan ontvang. Dus dit is die, ik weet niet of dit die rechte hoofdstuk is van nummer, maar ik denk die CN is daar in die hoofdstuk. Maar in elk geval, dit is waar we dit gaan, die CN van Aaron in nummerie. En dit sluit ook weer mooi aan bij die nachtmaal, in die nachtmaalsformulier krijg je precies van, hij is door God verlaat, zodat ons daarom aangeneem zal worden. En hij die vloek voor ons gedraagt, zodat ons door God geseend zal worden. Dat je diezelfde, die vrolijke ruil wat Luther noemt. Dank je. Ja, Johan.
Ja, is nou nie noodwendige vraag nie, maar jy kan miskien bietjie uitbrei, maar wat ek nou definitief bietjie meer oor moet gaan dink is hierdie deel van, weet, is ons regtig so anders die omstandighede of die situasie, ek sê het miskien nou verkeerd, as Adam, weet, en ons moet nie soms so vinnig vinger wys nie. Maar toch, dan kom die vraag op, ja, okay, maar dis toch anders. En so ek is bykie moed gedink, maar ek dink die antwoord is bykie, weet, deel van wat die vorige vraag is, ook die moedswillige sondes, en ook baie mooi van sondag 3, wat sê, maar is die, weet, is ons dan nou, die Here dan Adam verkeerd gemaakt, en soos nie, het die mens goed gemaakt.
Ja.
So ek wil nog bykie meer gaan dink, nou, wat ja, is nou die ooreenkomst so rarig ja, tussen ons en Adam, en ek dit het bykie my, ja, het is iets wat ek nooit, die angle wat ek nooit so besef het van, hey, maar ons, waar Romeine sê, ons nou vry van die sonde, weet, mooi dink oor, moedswillige sonde, die type goeders,
ja,
pas
ja,
op
ja.
Van Adam, net vinger wys na hom.
Ja, goeie punt, ja, goeie vraag. Ek het ook, door die preek, ook weer bykie daar oor begin en dink, van, hey, dit is baie Eindelijk verrassend hoe hy dit stel in die preek, van ja, ons denk, ons is geneig om te denk van, ja oké, okay, vir Adam was het baie eenvoudig om nie te sondig, maar hy het wel gesondig, en ja, vir ons is het natuurlijk heel wat makkelijker om te sondig, en moeiliker om gehoorzaam te wees, en dus, ja, kan ons wel vinger wijzen naar Adam, maar ons wijst niet zo gauw vinger naar onszelf niet, maar dan heb je dus Romeinen 6, wat sê van, ja, maar Christus heeft jou van die zonde bevrijd, die macht van die zonde, die schuld van die zonde. En dus ja, ons is niet meer inderdaad in die positie dat ons volledig zuiver, zoals Adam en Eva in die paradijs geleverd, dat ons niet gezondig heeft niet. Daar kan je zeggen, ja, daar heeft hij een voordeel gehad door ons. Maar het is baie goed, denk ik, om Romeinen 6 daarbij te beseffen. Te zeggen, ja, maar Christus heeft wel iets gedaan. Jij kan niet meer net eenvoudig zeggen van, ja, ik is maar net een zondaar en dat is al wat ik kan doen. Nie. Nee, Christus heeft dit definitief veranderd. Dus ja, dat is iets om rechtig over na te denken. En voor onszelf met Romeinen 6 meer te gaan worstelen. En zeggen, hey, maar wat heeft dan door Christus veranderd? En het God ook voor mij meer gegeven als wat ik besef? Om tegen die zonde te ver. Ik denk, dit is baie waardevol, ja. Dank je. Nog iemand? Oké, dank je. Dit was vruchtbaar. En mooi werk allemaal. Tot ziens.